Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Primul cuvânt este de laudă la adresa celui care este Domnul Sabatului. Despre credința noastră de obște, cum zicea Apostolul Iuda, aș vrea să rostesc sau să citesc un cuvânt din Evanghelie, pentru că suntem în călătorie, suntem peregrini, iar mesajul nostru unic și la ordinea zilei este legat de fericita noastră nădejde. Apostolul Pavel ar spune așa, cred, dacă îi dăm glas, versetul 37 din capitolul 10, Epistola către Evrei. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Apostolul nu spune lucrul acesta doar ca o declarație și ca un anunț. Știți, mai e puțină vreme. Așa cum îl citesc, este ca o declarație plină de convingere. El spune ceea ce mă pătrunde, ceea ce mă frământă, ceea ce dă pe deasupra din sufletul meu este această convingere. Încă puțină, foarte puțină vreme și va veni. Nici măcar nu se străduiește să argumenteze de această dată. Observați, nu spune mai încă puțină vreme pentru că. Și aș fi ispitit doar să vă repet, nu e nimic nou. Și trăim în mijlocul unor evenimente care confirmă că suntem exact în situația aceasta, încă puțină, foarte puțină vreme și Mântuitorul va veni. Despre ce să vorbesc? Brexit nu are rost să vorbesc, da? Și Daniel 2, refugiați, crize și așa mai departe. Ar fi niște evenimente, într-adevăr, reale, să spun ce se întâmplă cu Vaticanul, este o realitate iarăși care este cunoscută. Nu mai sunt lucruri atât de secrete încât să nu le știm. Pe lângă o față extrem de prietenoasă și de amabilă, și de acest cuvânt de ordine al acestui papă și anume deschidere, celălalt cuvânt care este? Da? Veniți acasă, suflete, denominațiuni și așa mai departe, la Biserica Mamă, cealaltă față, puțin mai surprinzătoare și unii chiar nu se sizează, la prima vedere este că totul este extrem de hotărât și uneori spune prin forța legii și sunt expresii pe care le folosește Vaticanul. Prin forța legii, o zi pentru familie, prin forța legii, acasă și așa mai departe. Acestea nu sunt noutăți și nu vreau despre aceasta să vorbesc, nici Apostolul Pavel nu s-a ocupat de așa ceva. La un moment dat, chiar așa spunea credincioșilor, fără să înșire prea multe evenimente, ce știți ce îl împiedică, adică e cunoscut. Ceea ce cred că este esențial de reținut din acest anunț, din această împărtășire, din această predică a Apostolului Pavel este tocmai lucrul acesta, încă puțină, foarte puțină vreme. Aceasta este temperatura sufletului meu, spune Apostolul. Aceasta este ceea ce gândesc, aceasta este ceea ce mă frământă. Acesta este cadrul în care primesc tot ceea ce este informație din mediul înconjurător, tot ceea ce este știre nouă. Este importantă această atitudine sau nu este importantă? Observați, o știre, tot ce se întâmplă, poți să interpretezi într-un fel sau într-alt. Și de foarte multe ori, din punct de vedere al credinței, mă poate lăsa rece. N-are nicio tangență cu credința. Ce treabă au refugiații sau statul islamic cu credința? Are ceva cu a doua venire sau nu are? Și dacă totuși mă trezesc și vreau să interpretez aceste evenimente, s-ar putea să le interpretez fără a avea acest foc în suflet, să le interpretez într-un mod în care nu este cel mai corect și mai binefăcător. De exemplu, panica niciodată nu este de dorit. Da? Panica nu salvează pe nimeni. Aici este o abordare destul de conștientă și destul de clară. Nu este nimic atât de subiectiv și atât de emoțional încât să facă așa un fel de blur, să încețoșeze logica. Dimpotrivă, îi dă exact valoarea care trebuie. Și anume, Apostolul spune doar cu dorul acesta în suflet. După o persoană, el spune cel ce vine și cine este cel ce vine? Nu zice ceea ce vine, nu este important. Și când le spune, de exemplu, tot în Roma au fost ținute aceste predici din evrei, și când le spune chiar romanilor, capitolul 13, și aceasta cu atât mai mult cu cât să știți în ce împrejurări ne aflăm, pentru că mântuirea este mai aproape. Cine este mântuirea noastră? De la cine se referă că este mai aproape? El totul vede ca o interacțiune foarte personală, foarte apropiată, totul este ceva de suflet. Și atunci toate lucrurile acestea mă păzesc de extreme, tot mă păzesc de interpretări eronate, dar niciodată nu mă plasează în afara acestei atmosfere. Citeam ce scria un articol și spunea: aș vrea să mă transpun, să-mi imaginez cum era în zilele acelea de dinainte de 22 octombrie 1944. William Miller și cei care erau cu el. Se uitau la ceas, se uitau la dată și spuneau: încă două săptămâni? Așa au spus la un moment dat, da? La început de undeva pe de octombrie 1944. Încă două săptămâni și vine Domnul. Să te uiți, sabatul viitor facem anunțul, vine Domnul. Așa făceau anunțul. Și după aceea, într-o zi, au spus: astăzi vine Domnul. Acest autor scria foarte frumos, ce eu, adventist, și acum era pensionar când scria, zice: n-am avut nicio zi în viața mea în care să spun exact așa, și anume, astăzi m-am sculat și încep programul. Care e programul? Păi era profesor de teologie, o să predau asta, o să fac asta, o să fac lucruri sfinte, lucruri frumoase. Noi ce facem? Începem programul, ne ducem într-un loc sau într-altul, dar peste tot purtăm un nume, și anume adventist de ziua șapte, așteptător al revenirii. Am trăit vreodată sentimentul acesta? Și are și un gând care extrem de mult mi-a plăcut la acest autor. William Miller. La Miller, când a făcut socoterile, când a făcut interpretarea, undeva i-a scăpat ceva, într-adevăr. Spunem în mod providențial astăzi, spunem. Și exact s-a întâmplat ceva la 22 octombrie, numai că nu s-a întâmplat cum a crezut el, după logica pe care a folosit-o, concordanțe și așa mai departe, linii profetice, s-a întâmplat altceva. Și astăzi am putea spune, cu lumina pe care o avem din exegeze, din studiu, din articole și așa mai departe, comentarii, William Miller a fost greșit în ce privește calculul profetic. Dar în același timp putem spune altceva. Și anume că William Miller n-a fost deloc greșit în ce privește dorința sufletului lui de a se întâlni cu Domnul Iisus. E adevărat? Noi, dacă astăzi suntem corecți, era întrebarea pusă, noi mai avem focul acela în suflet? Mâine vine Domnul? Astăzi vine Domnul? Săptămâna viitoare vine Domnul? Păi, când cineva fixează o dată, bineînțeles, Biblia spune că nu poți să fixezi o dată. Dar e adevărat că Domnul vine foarte curând și am nevoie de acest gând să fie mai mult impregnat în credința mea, în modul în care îmi trăiesc viața. Apostolul așa spune, încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine, va veni și nu va zăbovi. Când lucrul acesta coboară de la nivelul convingerii și devine deja o problemă de suflet, tot programul meu se rearanjează. Tot sistemul meu de a privi realitatea se reorientează. E un fel de update, de reformatare, numiți-l cum doriți într-un limbaj din acesta mai de computere. Este ceva care din nou se orientează într-o altă manieră. Și aș vrea să iau un exemplu al unui scriitor al Noului Testament, și anume evanghelistul Marcu. Cum își exprimă el aceeași convingere și cum își manifestă același dor, cum se exteriorizează, și anume împărăția lui Iisus, împărăția lui Mesia. Am să iau un text din primul capitol din Evanghelia după Marcu, tocmai ca o ilustrație acestui fapt că orice faci, orice spui, dacă lucrul acesta este în sufletul tău, el nu are cum să nu se manifeste. Iar dacă nu este acolo, oricât de multe puncte ai înșira în argumentația ta că ești așteptător, mai rămâne încă o problemă să fii și convingător. Un text legat despre ispitirea Domnului Iisus Hristos în pustie. Sunt, de fapt, două texte. Capitolul 1, Evanghelia după Marcu, 12 și 13. Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile, fiind ispitit de Satana, acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și slujeau îngeri. Atât este despre ispitirea Domnului Hristos. Are vreo legătură cu a doua venire? Are vreo legătură cu împărăția Domnului Iisus Hristos? De obicei, când predicăm sau când studiem ispitirea Domnului Iisus Hristos, noi citim din Marcu. Marcu este extrem de succint și omite o mulțime de lucruri care pentru noi sunt extrem de importante. Și eu, când predic despre ispitirea Domnului Hristos, merg în Matei în principal, mai merg în Luca, deși sunt aproape identici. Dar nu mă duc în Marcu. Marcu nu-mi spune nici care sunt cele trei ispite, nici nu-mi spune că sunt trei, nici nu-mi spune că Domnul Hristos a răspuns într-un anumit fel, nu spune nimic detaliile acestea. Nu sunt importante? Cum a înfrânt Domnul Hristos pe diavol în pustie? Care a fost metoda pe care a folosit? Este atât de laconic, dar în acest stil extrem de concis, el totuși adaugă ceva. Chiar dacă spune extrem de puțin, dar spune ceva în plus. Nu găsim la ceilalți evangheliști. Și care este acel element în plus? Este mai mult un exercițiu ceea ce fac eu acum aici, și anume de a observa în text ceva nou. A stat 40 de zile fiind ispitit de Satana, găsim la toate evangheliile. Acolo a stat împreună cu fiarele sălbatice și slujeau îngerii. Îngerii găsim și la celelalte evangheliști. Ce nu găsim? Fiarele sălbatice. De ce le-a adăugat fiarele sălbatice aici? Este o întrebare. Bineînțeles că ne va da Domnul, sper eu și vă urez tuturor, harul să-l întâlnim pe Marcu și să-l întrebăm în împărăția cerurilor. Dar un lucru care la prima vedere ar putea fi argumentat este pentru a descrie ostilitatea, adversitatea mediului în care se afla Mântuitorul în pustie. Însă alți cercetători ai Bibliei sunt de o altă părere. Și anume, nu doar acesta este scopul sau intenția lui Marcu. Nu de aceea redă atât de succint și nu ne spune alte detalii despre ispitire, dar nu uită să spună că Mântuitorul era înconjurat și de fiarele sălbatice. Nu ni se spune că i-au făcut ceva. Diavolul a venit ca vrăjmaș. Nu ni se spune despre fiarele acestea nimic altceva. Fiarele și îngerii erau acolo. De ce? Care e metoda lui Marcu? El nu poate să își rețină în suflet sau să se abțină de la a își manifesta într-un fel sau într-altul, prin inspirație, prin cunoașterea de până atunci a Scripturii, tocmai această bucurie și acest dor că vine împărăția lui Mesia. Cum anume? Aș vrea să iau un mic exercițiu din capitolul 6, unde procedează la fel. Și anume, acolo este vorba despre înmulțirea pâinilor. Revin la animalele sălbatice, la fiare. Aici, la înmulțirea pâinilor, începe așa din versetul 31, capitolul 6, tot din Evanghelia după Marcu. Iisus le-a zis: veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și n-aveau vreme nici să mănânce. În paranteză fiind spus, așa am și fost învățat când am studiat Evangheliile la seminar, la seminarul teologic, ni se spunea că Marcu, fiți atenți că el are stilul de reporter și el tot ce vede mereu raportează, chiar dacă n-are timp să explice, dar trebuie să înțelegi. Și acesta este un pasaj care ți se cere să mergi cu viteză redusă. Și în acest capitol, nu mă refer la înmulțirea pâinilor în sine, el spune ce a spus Domnul Hristos: haideți să ne retragem într-un loc pustiu. Versetul 32 spune: au plecat cu corabia să se ducă într-un loc pustiu. Iarăși notez cum este locul acesta, această observație de reporter, parcă auxiliară, întrecere. După aceea, ni se spune, la versetul 35, fiindcă ziua era pe sfârșite, după ce a avut loc prezentarea cuvântului și așa mai departe, programul zilei respective, înainte de înmulțirea pâinilor, ucenicii s-au apropiat de el și au zis: locul acesta este pustiu. Repet ceea ce am vrut să subliniez. Veniți la o parte într-un loc pustiu. Au plecat cu corabia să ajungă într-un loc pustiu. Locul acesta este pustiu. Și, citesc versetul 39, când Mântuitorul împarte pâinea peștii și le organizează masa, versetul 39, dintr-o dată mă face să tresar. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete pe iarba verde. Și întrebarea pe care trebuie să mi-o pun, îi spune, e un exercițiu pustiu, adică arid, ce anume urmărim aici? De trei ori mi-a spus până acum că este pustiu, pustiu, pustiu. Și când este să ne așezăm la masă în locul acesta, este dintr-o dată iarbă verde. Și culmea este că numai el spune că iarba este verde. Iarbă, iarbă apare și în celelalte evanghelii, el spune că este verde. El mă paște în pășuni verzi. De ce face lucrul acesta? De unde apare iarba verde? Nu este nicio inconsecvență, nu este nicio neatenție, ci este Isaia capitolul 35. Aici este dezvoltarea sau rezolvarea acestei enigme, acestui stil pe care îl are Marcu. Și anume, el mereu, orice s-ar întâmpla, la orice pas, nu vede decât și nu așteaptă decât împărăția mesianică, instalarea acestei împărății. La orice pas unde se mișcă Domnul Iisus Hristos, el vede această împărăție instalată. Și acolo este iarbă verde. Cum anume? Isaia 35, de la versetul 1, nu o să citesc prea mult: pustia și țara fără apă se vor bucura, pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul, se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie, cu strigăte de biruință și așa mai departe. Când se va întâmpla lucrul acesta? Acesta e legat de Mesia. Această făgăduință atunci se va întâmpla. Și spune, pustiul năvălește. Pustiul intră pe fereastră, intră pe alta, încerci să-l ocolești, încerci să-l stăvilești, încerci să scapi de el și el tot vine. Năvălește pustiul și în viața noastră. Vine un telefon și într-o dată e pustiu în suflet, vine o altă veste, vine o altă situație, dai undeva de un lucru care... Și pustiul îi pândește la orice pas. Marcu spune, pustiul se termină când vine Iisus. Nu doar la a doua venire. Noi acum suntem acolo undeva, în praful Palestinei, cu Domnul Iisus. Acolo unde este Iisus de fiecare dată, și masa este îmbelșugată, și pustia se transformă în iarbă verde. Ca o pregustare, ca o anticipare a zilei când vine împărăția lui Dumnezeu și nu mai este deloc pustiu. Nici într-un suflet nu mai este pustiu. Nu mai este nici o lacrimă, nu mai este nici un oftat, nu mai este absolut ravagii nicăieri. Când se întâmplă lucrurile acestea, numai legat de Mesia. Și un capitol la care ne putem gândi astăzi destul de insistent este acesta al pustiului. Și putem să tragem foarte multe concluzii și să facem foarte multe corelații cu viața noastră, cu ceea ce se numește pustiu. Acolo unde lipsește apa, acolo unde nu este verde, acolo unde nu este viață, acolo unde este amărăciune, unde este necaz, unde este descurajare, unde este plictiseală, unde nu mai este nimic care să te anime, să te entuziasmeze, să merită. Și singurul personaj care face ca viața să conteze, care transformă pustiul în ceva interesant și cu adevărat vital pentru noi, nu este altul decât Iisus, Mesia, încă puțină, foarte puțină vreme. Iar despre fiarele sălbatice, ce aștepta cu dor Marcu? Știți foarte bine subiectul, da? E bine că la Londra nu mai discutăm subiecte de felul acesta. E bine că a scăpat de lucrul acesta. Dar încă unii oameni se luptă cu lucrul acesta. Cine este? Cum este cu situația cealaltă? Cum este? Viața însă și este de așa natură? Fiare, bestii. Uneori eu însumi ajung în situația să mă uit în oglindă și să mă întreb cum am putut să spun așa, cum am putut să fac așa, cum am putut să... Isaia, capitolul 11. Dacă vreți să mai citim și aceste versete și să ne gândim la fiarele care într-un fel, într-altul, sunt în jurul nostru sau... cer dreptul la existență în însuși sufletul nostru. 11. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai, citesc la versetul 1, un vlăstar va da din rădăcinile lui, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, de sfat, de tărie, Duh de cunoștință, de frică de Domnul. Asta dorea Marcu, asta aștepta. Și a spus un singur cuvânt, și anume era și cu fiarele sălbatice. Fiarele sălbatice nu-l mușcau, nu-i făceau nimic. Daniel în groapa cu lei. Duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Ai cunoștință, ai informație și nu devii unul care să sfidezi pe Dumnezeu, ci să ai mai departe respect și temere de Dumnezeu. Să fii mai departe evlavios. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite, justiție adevărat. Deci totul este dreptate în cel mai înalt sens al cuvântului. Și va judeca pe cei săraci cu dreptate, va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării, va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui, va omorâ pe cel rău, va fi o lume a binelui. Îmi doresc o societate de felul acesta, spune Marcu. Vreau și o lume aceea să fie. Și să fie și în societate, să fie și în biserică, exact așa cum a fost făgăduința Domnului. Neprihănirea va fi brâul coapselor lui, credincioșia brâul mijlocului său. Atunci, și atunci unde ajungem? Ajungem la fiarele sălbatice. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul, vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș, vaca și ursoaica vor paște la un loc, puii se vor culca împreună, leul va mânca paie ca boul și așa mai departe. Mai citesc din Isaia, capitolul 65, ultimul verset și mă opresc. E atât de frumos. Ultimul verset din capitolul 65 din Isaia. Clocotește în inima lui Marcu și spune încă puțină, foarte puțină vreme, aveți probleme, vă asaltează pustiul, sunt fiarele, voi înși vă simțiți aici ghearele firii pământești, lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul, șarpele se va hrăni cu țărână, niciun rău și nicio vătămare nu se va face pe muntele, pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Așa zice Marcu în felul său. Cum voi zice eu în săptămâna care vine, când voi pleca din acest sabat, în această săptămână, că mai este încă puțină vreme și vine Domnul Iisus Hristos. Să ne inspire și Apostolul Pavel, să ne inspire și Marcu de această dată. Pustia să înflorească în sufletele dumneavoastră, în familiile dumneavoastră, iar fiarele să fie ca pe noul pământ. Este armonie, este pace, așa este? Este liniște și în suflet? Poți să ai perna cea mai bună, dar dacă n-ai conștiința liniștită, nu poți dormi? Singurul care poate să spune este, taci, fii liniștită? Singurul care spune, lei aceștia sunt legați, nu mănâncă pe nimeni, nicio vătămare, este doar Iisus. La glasul meu, leii nu își închid gura. La glasul meu, pustiul nu este eradicat, nu dispare. Bolile nu se retrag, nici moartea nu eliberează pradă. Dar la glasul lui, lucrurile acestea se întâmplă. Să-l invităm, sau mai degrabă să-i deschidem ușa. Iată, eu stau la ușă și bat. Ca să-ți rezolve exact aceste probleme. Să ne ajute Domnul să-i deschidem și să ne bucurăm de împărăția Lui în sufletele noastre, în familiile noastre și în locul unde suntem și cât de curând, e mai este foarte, foarte puțină vreme, să intrăm în împărăția slavei sale. Amin.